Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Unge Høyres utkast til politisk program preget av akutt bekymring for fremtiden og flere dramatiske forslag. Hvilket mørke det leder Ola Svenneby egentlig har fått øye på? Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Og dagens gjest, Ola Svenneby, leder i Unge Høyre. Velkommen.
Tusen takk.
Dere har levert et utkast til nytt program for Unge Høyre, og helt til starten så skriver dere om tiden etter Berlinmurens fall, 1989 og frem til i dag, og konklusjonen at prisen for naivitet betales nå. Hvilken pris vi betaler?
Jeg tror kanskje ikke vi har begynt å betale den da, men det er jo mange, det er mange som har skrevet veldig mye klokt og mye bra om den perioden fra 1989 og til i dag. Men vårt utgangspunkt har jo bare vært at det var en enormt politisk dominerende periode, men det var også en kulturelt dominerende periode. Den evige liksom fremveksten av liberale verdier, at det meste gikk i en nesten linjær, riktig utvikling, tror jeg også har påvirket tankemåten til dagens politikere og tankemåten til befolkningen i Norge generelt, egentlig. Og den naiviteten tror jeg har gjort oss til dels ut av stand til å se hvilke utfordringer vi kanskje møter, og når vi har sett dem, så det som om vi ikke helt tør å ta konsekvensen av analysen vi gjør, fordi at det vil være et brudd med den ideologien nesten da, som har vokst frem i de forrige 30 årene.
Men hvilken pris det vi kan risikere å betale?
Hvis man ser på Russland, da, så synes jeg det rart at jeg synes den diskusjonen om hvorvidt faren for krig i Norge stor eller ikke har vært veldig merkelig. Og der sa jo Jonas Gahr Støre i Politisk kvarter, han skulle rettesette Sylvi Listhaug og Guri Melby for å drive krigshissing, at norske befolkningen kan ta den med ro, for beredskapen i Norge, den god. Det jo rent faktisk helt feil. Vi har en totalberedskapskommisjon som sier rett ut at vi har et handlingsrom nå som vi må bruke, og at politikerne må ta inn over seg alvoret. Og så synes jeg det merkelig hvordan det, eller litt påfallende, hvordan det for en del virker utenkelig å se for seg at vi har et Moskva og et Kreml med en autoritær, dels fascistisk leder, hvis ideologi egentlig imperialistisk. Å ha en sånn statsleder i Europa har jo egentlig vært regelen ved en unntaket, og det kan jo få ganske store konsekvenser for Norge, og så betyr jo ikke det at liksom, jeg tror at sannsynligheten for krig i Norge veldig stor akkurat nå, men la oss si da Donald Trump blir president i USA, Marine Le Pen leder på meningsmålingene i presidentvalget i Frankrike, det har han gjort lenge, AFD ligger på 20% i Tyskland, Gert Wilders på største parti i Nederland. Hvis du da får flere av den typen ledere i Europa, Donald Trump i USA, hva skjer hvis... Ikke at de invaderer Estland, men du får et såkalt opprør da, i Narva, den russiske byen, og Wagner går inn under liksom, påskudd og beskytter den russiske identiteten. Jeg synes ikke det et utenkelig scenario, nei. Men jeg synes ikke vi har en politisk diskusjon som reflekterer at det faktisk kan skje. Da.
En sånn utvikling fra 1989 og murens fall, altså for det første var vel sånn historisk i hvert fall at Ronald Reagan, Margaret Thatcher, store på en måte høyreside politikere i sin tid, var de på en måte som drev frem Sovjetunionens undergang, mellom særlig da Amerikas økonomiske overtak da, på Russland. Mm. Og så når muren falt og Sovjetunionen kom, så har vi jo hatt globalisering, frihandel, mye mer frihandel. EU har vokst til noe helt annet, et mye større indre marked, flere land har liksom sluttet seg til Vesten, nye demokratier og så videre. Så man kan jo nesten si at perioden fra 89 til i dag på en måte høyresidens triumf i internasjonal politikk. Men det ikke litt paradoksalt at unge Høyre nå omtaler denne perioden som at den har ledet opp til et sted vi ikke ønsker å være?
Kanskje. Jeg tror en del av det, hvordan den perioden har påvirket tankesettet vårt, tror jeg det veldig stor grad har påvirket hvordan vi ser på høyresiden og hvordan høyresiden ser på seg selv. Mm. For i dag så det veldig vanlig at man forbinder for eksempel partiet Høyre med utelukkende sant, liberale verdier. Og det riktig at det den siste perioden har vært preget av det, men da vil jeg kanskje innvende at det manglen på høyrepolitikk da, som har gjort at man har havnet der vi har også, fordi at man har vært for, jeg vil jo beskrive det som naivitet da, så jeg enig at det høyresidens hegemoni på mange måter var liksom viktig fra 1990 til i dag, men jeg ikke enig at det den eneste eneste som beskriver høyresiden, hvis du skjønner poenget.
Men ja, jeg skjønner, men er det at det egentlig har vært for lite politikk og at man har latt verden liksom bare utvikle seg uten styring?
Jeg mener det. Det har vært for lite politikk. Og så det vanskelig å gå tilbake i dag og si at man burde gjort noe annerledes på 90-tallet, gjort noe annerledes i 2000. Fordi at for det første ville det antakeligvis vært politisk mulig. Men jeg tror en av problemene, for eksempel hvis man ser på Europa i dag, da, har jo vært at velgerne egentlig ikke har vært gitt et alternativ. At alle velgerne, alle politiske partiene har egentlig vært enige om hovedtrekkene i utviklingen. Og så har du ikke hatt noen som kanskje har turt å være den kjipe i rommet. Da. Og det synes jeg merker det på mitt eget parti nå, er at en del av de tingene som vi peker på er jo egentlig historisk sett ikke kontroversielt i Høyre. Jeg mener det ikke kontroversielt i dag heller. Men det liksom en liten motvillig i Høyre om å stå på de, fordi at de gjerne blir stemplet som konservative utgangspunkt. Da. Det nesten som at man vil overbevise oss om, og selv om at det noe negativt, selv i et konservativt parti.
Altså, du mener at Høyre har liksom tapt det konservative, og på en måte litt forsiktige delen av seg selv?
Jeg synes ikke Høyre har vært, altså jeg synes det påfallende hvordan innvandringsdiskusjonen forskjellig internt med Høyre politikere og utad for eksempel. Mm. Jeg synes man flinkere på å være mer det man tror å overbevise seg selv i hvert fall om, upopulær internt, enn det man tør å være eksternt. Og jeg tror kanskje det et uttrykk for at, ja nettopp da, å overbevise seg selv om at det veldig upopulært å være. Så synes jeg feil å bruke konservativt. Jeg tror det, det samme gjelder Arbeiderpartiet også. Men det var liksom en motkraft til en ukritisk utvikling. Da.
Men har vi et naivt syn på frihet, mener du, egentlig?
Litt, det tror jeg. Jeg merker jo ofte når jeg nå diskuterer med særlig venstrefolk. Anne Breivik sammenlignet jo dette programmet. Hun mente at jeg importerte verdenssynet til Marine Le Pen, faktisk. Så det var ikke småtterier. At, jeg synes at debatten, i hvert fall blant liberale partier, er veldig kjørt seg fast i at diskusjonen handler om hva er det liberale å gjøre. Mm. Sånn, hvordan skal vi ha en liberal innvandringspolitikk, hvordan skal vi ha en liberal skattepolitikk, ikke hvordan få et liberalt samfunn. Og jeg vil mene ganske hardnakket at mitt utgangspunkt for det programmet vi har lagt fram er liberalt, og jeg vil også mene at det er det som vil få et liberalt samfunn, men tiltakene er kanskje mer konservative. Da.
Ja. Det mangler jo ikke dystre spådommer om verdens utvikling og det som truer oss i programmet, en veldig alvorlig tone helt fra starten her, men er det noe sted hvor du og unge høyre ser et håp, eller finner noen veldig positive utviklingstrekk i dagens samfunn?
Jeg fikk litt, dette er jo en personlig anekdote da, men jeg har begynt å se den nye dokumentarserien på Netflix, som handler om den kalde krigen, og som egentlig setter Russlands invasjon av Ukraina i konteksten av den kalde krigen da. Jeg synes det var veldig oppløftende å se hvor fortvilet man også var på 40, 50, 60-tallet. At man trodde at den gangen også, at nå var det tapt på en måte. Og det gir jo et håp at politikk fortsatt er mulig. Og det mangler jo ikke på spådommer om hvor ille ute Vesten er å kjøre. Men vi har jo fortsatt muligheten til å ta noen politiske valg. Men de må tas nå, tror jeg. Så jeg har i hvert fall håpet at politikken kan funke. Og jeg ville jo sikkert at programutkastet er et godt eksempel på det som kan gi håp.
Men er dette bekymringen på en måte for Europa eller Vestens utvikling, er det noe du også diskuterer med andre konservative ungdomsledere i andre europeiske land for eksempel?
Ja, jeg sitter jo i styret i det som heter JEP, altså Ungdomspartiet i EPP, Unge Høyre Lag i hele Europa. De har den samme diskusjonen der, men mitt inntrykk er litt at det er litt med hvilket ideologisk utgangspunkt de har. De er jo ligner mer på KrF ofte enn Høyre. Men at de er mer rådvillige enn det vi er. Og de sliter nok litt mer med å kunne ta noen standpunkter. Jeg tror det handler om relasjonen de har til de partiene til Høyre for seg. At de synes det er veldig vanskelig å håndtere det. Og særlig tyskerne sliter jo veldig med å de henger med på analysen, men så tør de ikke helt å ta det steget for å ta konsekvensen av den politikken, fordi at det egentlig er et oppgjør med Merkel-perioden, for eksempel. Ja. Så jeg synes de virker litt mer rådvillige. Og så synes jeg at jeg er for EU, men jeg setter aldri så stor pris på kvaliteten på norske politikere hver gang jeg har noe med europeiske politikere å gjøre. Jeg har mer tro på de hjemme.
En del av programmet handler også om Norges forhold til verden, og hva Norge burde gjøre for å fremme sine interesser i en mer urolig og truende verden. Alt kommer jo fra et sted, så hvordan vil du beskrive den utenrikspolitikken Norge har ført de siste 10 årene da?
Jeg vil jo mene at det er et overskuddsprosjekt. Mm. Og hvis man for eksempel ser på Oslo-avtalen, så vil jo kanskje mene at det er den ville bare kunne skjedd på 90-tallet på en måte. Mm. For at hvis du skal involvere deg i konflikter på en måte som gjør at du risikerer å tape noe på det, altså hvis du drar til Vestbredden i dag, så er Oslo et skjellsord. Så er du avhengig av at alle andre parametre i sikkerhetspolitikken din egentlig er der de skal være, da, at du har godt nok sikret. Så det kanskje overskuddsprosjekt jeg vil beskrive det mest som, og at man har liksom sluppet å drive med politikk da. Man har kunnet markedsføre seg som en veldig liksom, human nasjon som har gjort det som rett, ikke nødvendigvis det som populært. Og så har man jo likevel argumentert for at, og det igjen fører til at vi får større internasjonalt gjennomslag, men likevel, det i hvert fall sånn jeg vil beskrive politikken som vi legger bak oss da.
Høyre og Arbeiderpartiet har jo tradisjonelt vært relativt enige om de store linjene I utenriks- og sikkerhetspolitikken og tildels forsvarspolitikken også, men og her hører man jo ofte at Norge en liten nasjon som avhengig på en måte av en sånn sterke internasjonale institusjoner som tar vare på mindre land. Det vår interesse, vi må bygge opp om FN, ikke sant? Internasjonale domstoler, alt sånn, det vil være I vår interesse. Derfor så har vi en slags sånn institusjonsinretning på vår utenrikspolitikk. Men tar dere programmet til egentlig uttrykker det seg at vi burde føre en mer skarpere interessedrevet politikk som bare nasjonal interessepolitikk?
Ja, det riktig. Mm. Veldig ofte så for et land som Norge nettopp på grunn av det landet vi så vil de to være sammenfallende. Mm. At det sammenfallende for Norge med mer demokrati, mer menneskerettigheter og så videre, men kanskje ikke alltid. Og for å ta en illustrasjon da, så tror jeg bare vårt hovedpoeng handler om jeg var besøkte Malawi sammen med de andre ungdomspartiene for et halvt år siden. Det Norge en stor ambassade, ganske stor diplomatisk tilstedeværelse, samtidig som vi legger ned ambassader I Europa og I USA. Og det et ganske godt eksempel på at da det andre ting enn det som liksom rent faktisk interesse til landet ditt som det viktige. Mm. Det godt argumentere for at vi har et sånn menneskelig eller humant ansvar for å være til stede I Malawi, men jeg mener jo kanskje at den sikkerhetspolitiske situasjonen såpass pressende nå da, at man ikke burde være der. En ting som enda mer kontroversielt jo Norges nåværende engasjement på Gaza. Alle norske politikere, I hvert fall de som sitter på Stortinget, jo enige I stort sett utsagnet Norges fremtid, sikkerhetspolitiske fremtid, avgjøres I Ukraina. Mm. Da synes jeg det kanskje påfallende at man investerer så mye I en konflikt som ikke påvirker Norge på den samme måten. Mm. Og så betyr ikke det at denne konflikten uviktig, det antageligvis kan vi få igjen politisk for det, men jeg synes det bare litt preg av den gamle tankegangen da, liksom.
Hva en klok utenrikspolitikk for et lite da, men veldig rikt demokrati ja. Med store oljeinntekter?
Først, vi må jo beskytte altså interessene våre, da må vi definere hva de men en ting liksom, for Norge nå helt åpenbart for relasjonen vår til Russland, og der tror jeg kanskje det vanskeligste for Norge handler om at vi på den ene siden avhengig av at amerikanerne forblir her, at de ikke drar, og nå risikerer at de kan bli hengt opp I en konflikt I Israel og I Taiwan, og da vil man jo antageligvis da nedprioritere Europa. Europa ikke sterkt nok til å stå imot Russland uten USA nå. Så på den siden må vi gjøre det vi kan for å holde amerikanerne her, og det derfor vi snakker om for eksempel, ok, basepolitikken, at vi ikke skal utlandske baser, hvor smart den? Hvor smart det at vi ikke skal øve helt inn til den russiske grensen? Og samtidig som, det viktig for Norge, så den strategiske viktigste trusselen, største trusselen for Vesten, Kina. Og der vi jo avhengig av at amerikanerne gis alle ressursene de trenger til å kunne demme opp for kineserne, særlig I Sør-Kina-havet. Så vi må på en eller annen måte klare å, og dette gjelder hele Europa da, egentlig klare å på den ene siden holde amerikanerne her, og på den andre siden gi dem den friheten de trenger til at de kunne prioritere å demme opp for kineserne. Og så tror jeg at, ja, apropos Kina, det jo et lite rikt sårbart land, vil jo I en situasjon hvor Kina og USA vil jo antagelig vil jo ikke invadere hverandre, Men hvis man eksperimenterer mer med digital angrep, hvis man eksperimenterer mer med altså tyveri av immaterielle verdier, så vil man antageligvis øve seg på et land som lite, rikt, åpent, og som kanskje står utenfor, for eksempel EU. Da.
Men dette litt paradoksalt, fordi vi nabo med Russland, det går jo ikke bort. Vi har en grense felles med dem. Og vi har jo tradisjonelt, selv om vi har vært I NATO, hatt et veldig sterk sikkerhetspolitisk allianse med USA, eller en sikkerhetsgaranti, klart, så har vi liksom hatt en egen politikk for å holde spenningen lav I vårt område. For eksempel noen selvpålagte begrensninger om øving, hvor mange militærstyrker som skal stå I Øst-Finnmark og så videre, og basepolitikk og så videre. Det har jo vel vært sånn relativt vellykket hvis man bare ser på norsk interesse av å holde dette så lite som mulig, så ligger det ikke et paradoks her at vi på en måte blir trukket inn I en stormaktskonflikt mellom Kina og USA, som egentlig ikke kanskje på, hvis bare ser på Norges interesse, har det egentlig vært helt greit å ikke være en del av det.
Ja, altså det vil komme tilfeller hvor Norge har kanskje mer lignende interesse med Kina enn USA. Det tror jeg kanskje.
Ja, hele Europa kan det.
Europa som, ja, som helhet, da. Men Europa og Norges interesse veldig ofte ganske lenge. Det kan nok skje. Men jeg tror man jo, i hvert fall mitt utgangspunkt, da, jo å høre på hva Kina faktisk sier. Og Xi Jinping har jo uttalt at vestlige verdier, som han definerer som menneskerettigheter, rettsstaten, ytringsfrihet, noe han ønsker å motarbeide. Og kineserne viser allerede at de utøver innflytelse internasjonalt, som i brudd med den internasjonale rettsorden som man egentlig enig om at har tjent Norge godt. Mm. Enten det havretten, om det altså, det synes jeg meningsløst å snakke om frihandel med Kina, det eksisterer ikke, det en one-way street, sant? De spør Australia hvordan de synes å være frihandel med Kina så fort de politisk blir beleilig. Ja. De isolerer europeiske land, Norge har vært satt i fryseboksen, Litauen har vært utsatt for det samme, så vi har jo interesse av at deres hegemoni ikke blir påført oss. Mm. Og så derfor så mener jeg at det Norges interesse at mest mulig av vest, at Vesten har mest mulig makt, rett og slett. Mm. Og det også kan man godt mene et brudd med norsk utenrikspolitikk, for der har man kanskje ment at det har vært en slags høyere himmel, et slags ideologisk overbevisning om at vi skal klare å lage en internasjonal rettsstat eller internasjonale verdier for alle. Jeg tror ikke det mulig. Jeg tror at vi må hegne om liksom, vår egen påvirkning overfor andre. Og det også, jeg synes det er litt påfallende hvordan vi ser faretrekk hos andre på en annen måte enn vi klarer å gjøre oss selv. På samme måte som at vi glemmer litt at vi påvirker verden når vi store. Men så glemmer vi litt at det betyr også at verden kan påvirke oss når vi små. Mm.
Men bør vi ha en egen særnorsk politikk i det bilaterale forholdet til Russland, som på siden liksom, av vårt NATO-medlemskap og alliansen med USA?
Vi skal i hvert fall ikke utelukke det. Også fordi at de kjernefysiske våpene til Russland rett overfor grensa i Nord-Norge. Mm. Så vi skal ikke utelukke det. Men jeg tror at vi samtidig må i hvert fall ha en ny diskusjon. Da. Og en ting hvordan Russland har forandret seg, en annen ting hvordan NATO har forandret seg også. Når Finland og Sverige har kommet inn i NATO, så øver jo finnene helt langs den russiske grensen. Så du har jo det NATO-styrker som kommer til å øve nærmere Russland enn det man har i Norge. Men igjen, jeg er åpen for begge deler. Jeg tror bare at en diskusjon må kunne tas på nytt.
Mm. Til Norge. Er norsk politikk i dag inne i en slags dyp generasjonskonflikt?
Ja, det tror jeg. Litt fordi at den samme generasjon som, og dette gjelder mer kulturelt enn politisk, tror jeg, men den samme generasjon som på en måte nå på vei ut da, har på en side kommer til å etter mitt skjønn overlate seg til et samfunn som det i stor sannsynlighet for at kommer til å gi færre muligheter til min generasjon enn deres, samtidig som de har et ganske velutviklet selvbilde på vegne av hvordan de selv har bidratt, som gjør at den diskusjonen ganske vanskelig å ta. Og du merker det jo alle sånne pensjonsdiskusjoner, for eksempel. Jeg har arbeidet for min pensjon, vi har bygd landet, og at min generasjon blir beskyldt for å være bortskjemt. Og det vi, sant? Vi har hatt et materiell velstand som andre generasjoner ikke har vært i nærheten av. Men det så meningsløst å se på mitt liv da, som bare det jeg har hatt nå. Vi må jo se liksom, okay, hvordan ser jobbfremsikten ut, pensjonsfremsikten ut, velferdsfremsikten ut. Og der det en del faretegn som ikke opplever at man tar seriøst.
Er denne oppfatningen, er den litt sånn på tvers av de ungdomspartipolitiske skillelinjene, eller er den spesifikk for Unge Høyre, for eksempel?
Jeg tror den gjelder flere. Dette var et politisk eksempel, men det jo ingen partier, ikke engang Høyre eller FRP, som tør å røre sykelønnsdebatten en gang. Der jo alle borgerlige ungdomspartiene og Grønn Ungdom og Senterungdommen for å ha en sykelønnsdiskusjon. Og der argumentasjonen ganske lik, så jeg tror i hvert fall i større grad at det vokser frem en bevissthet der. Da. Men bevisstheten også ganske ny. Jeg tror også at jeg opplever ofte, jeg snakker om programmet, at folk mener at jeg tar for hardt i, eller at jeg er for depressiv, eller at jeg er for negativ og sånn. Jeg vil jo mene at jeg kan faglig begrunne det aller meste, men man merker at det har liksom vært. Det har ikke vært noen generasjonsopprør heller, fordi at man lever veldig i denne tanken om at jo, det kommer til å bli bedre, det kommer til å gå over, det kommer til boligmarkedet, det kommer til å vikse seg, arbeidslivet kommer til å vikse meg. Jeg hadde ingen utdanning, det gikk fint for meg, men vi har ikke noen garanti for det. Det kan jo helt fint gå til helvete, liksom.
Tre hovedbekymringer trekkes frem også i programutkastet. Det ene den urolige verden, den har vi jo i og for seg snakket om, så det velferd under press, og det siste det som blir skrevet som svekket samfunnslim. Yeah. Velferd under press, hva liksom de store truslene mot velferd, som jeg regner med, som det velferdsstatens økonomiske bærekraft legger jeg I det, men det jo ikke rett og feil da.
Ja, men det riktig. Det tre ting. Det første handler om liksom, det fiskale, statens velferdsstatens bærevne, hvordan framtidsutsiktene ser ut for inntekter til staten og utgifter for staten. Og der kommer liksom eldrebølgen, pensjon og helseutgifter inn. Det andre handler om hvor mange vi kommer til å være I arbeid, og at andelen mennesker, eller antallet som I arbeid I Norge, kommer til å gå ned, samtidig som antallet utenfor kommer til å stå utenfor. Og det tredje handler om, ok, hva det de som står I arbeid faktisk kan? For der har jo diskusjonen I Norge om høyere utdanning og kompetanse og sånn, har jo egentlig vært, samfunnet har jo ikke lagt noen føringer, vi har bare sagt at vi skal tilby videregående opplæring, så kan folk få velge fritt, som til gode, men det antageligvis også bidratt til at vi har for mange som, vi har dimensionert systemet slik at vi har for få som kan det vi trenger, og for mange som kan det vi ikke trenger.
Okay.
Så det de tre tingene som det kapitlet bygger på.
Dette med velferdsstatens økonomiske bærekraft, nå har vi levd en ubekymret tid, fordi overskudd I oljefondet har vært så stort I penger. Men hva slags politiske beslutninger, altså en ting jo å bygge flotte operaer og nasjonalmuseer og andre ting, men det andre politiske beslutninger som du bekymret for, som vil ha påvirkning altså utover akkurat den ene gang man bruker pengene, tenker jeg?
Spesielt pensjon. Ja. Fordi noen av de pensjonsdiskusjonene man har hatt de siste årene, så jo gjerne der FRP og Venstre eller SV og Rødt har møttes da så har alltid argumentasjonen vært at ja, men dette bare 4 milliarder kroner per år og så 4 milliarder veldig mye penger I seg selv men når man ser på framskrivningene så kan jo det gjerne være 60 milliarder om 50 år så pensjonsutgift, det definitivt det mest bekymret for, I hvert fall I den direkte utbetalingen fra staten da, som ja, som kan ha ganske store konsekvenser
Men det må jo være litt sånn paradoksalt at da Høyre og de borgerlige da hadde flertall I 8 år, og Erna sa det Solberg var statsminister I 8 år, så klarte man ikke å redusere på en måte statens utgifter.
Nei.
Hvorfor ikke det?
Altså først fordi at...
Er problemet Høyre, eller?
Det en sånn ond sirkel her, som at det har, altså det har vært ganske vanskelig å drive tradisjonell Høyre-politikk fra 19, eller fra 2000 til egentlig 2019. Ja. Fordi at du har hatt lav rente, og så har du hatt høy økonomisk vekst, og så har alle på en måte vært med på laget, altså alle samfunnslag I Norge har stort sett opplevd at de har fått det bedre. Da det vanskelig å snakke om at man må bruke mindre penger, og så det vanskelig å snakke om at man skal ha lavere skatter, og så det vanskelig å snakke om at man må ha en mer ansvarlig politisk kultur. Men på den ene siden så kan man også si at, men det jo heller ingen som har gitt det alternativet til velgerne heller. Og politikere har jo også makt til å kunne påvirke ved å kunne beskrive en verden da. Men jeg tror og så det liksom høna og egget spørsmål, men jeg tror begge de to tingene har spilt sammen samtidig. Og det jo egentlig liksom, det var jo derfor vi Høyre vant valget 2013 også, ikke sant? Det var at man klarte å tilpasse seg den tiden egentlig, ved å anerkjenne at, ok, det ikke nå tiden for liksom veldig store drastiske reformer, fordi at man rett og slett ikke ville blitt valgt på å gjøre det
da. Ja, jeg fulgte den valgkampen I 2013 ganske tett, men mitt inntrykk var jo egentlig sånn at, vi skal fortsette å bruke penger, vi skal gi andre grupper penger som føler oss som ikke får det I dag, for eksempel å bygge masse veier.
Og så skal vi bruke pengene smarte, slik at vi kan...
Ja, og Vestlandet, og så videre. Ja, ikke sant? Så det var jo egentlig ikke noe oppgjør med på en måte selve pengebruken.
Nei, det ikke det. Og så har jo også... det ikke det. Men jeg tror det rommet ferdig med å forandre seg nå. Her Torbjørn Risaksen har jo skrevet denne boken sin Ingen tror på nåtiden, og han skriver mye om at nå alle enige om at staten skal tilbake. At staten må... ta større ansvar for sikkerhetspolitikken, kanskje for økonomien, klima og så videre. Men det kan jo også føre til at du på andre områder må prioritere bedre. Og jeg tror at nå så det en større mulighet der for høyresiden til å for eksempel snakke om skattelette. Fordi at, til vanlige folk da, altså, jeg tror at når du opplever at, jeg tror dette var litt det du så I kommunevalgene sist, når du opplever at strømregningen høy, du opplever at kostnadene store, så du litt villig til å akseptere hva som helst på en måte, bare noen fikser det, bare noen ordner at jeg får mer penger sitt igjen, så man ikke egentlig så opptatt av hvordan det gjøres. Nei. Og den forståelsen jo litt nyere I norsk politikk, som forhåpentligvis kan åpne for en mer tradisjonell høyrepolitikk. Da. Mm. Også for, ikke bare fordi det ideologisk riktig, men også fordi at det nødvendig.
Men det jo en ting som krevende her, og det jo at, som du var inne på I sted, at de som faktisk har stemmerett, altså velgerne, for når du sier flere kommer til å stå utenfor arbeidslivet, færre kommer til å stå I det, men det også mange da flere med stemmerett som pensjonister eller så utenfor arbeidslivet, så vil ikke det på en måte nesten I et demokrati alltid være en voldsom hindring for å gjøre det som du nå skisserer?
Det kan helt definitivt være det. og eldre vil jo bli viktigere.
Det dobbelt stemmerett for de som har jobb da, eller?
Nei, jeg tror ikke det en riktig måte å gjøre det på. Jeg, altså det som gir meg tro på dette jo mine egne besteforeldre.
Ja.
Som nå bestemor 83 og bestefar 85 eller 86. Som jo stemmer på vegne av alt annet enn sitt eget vedkommende. Men de veldig opptatt av skolegangen til barnebarna, til hvordan, altså økonomien til barna sine. Så jeg håper hvertfall at man kan appellere til den, den pliktfølelsen som hvertfall deres generasjon har hatt. Og så blir nok det kanskje et større problem når det kommer nye generasjoner etterpå, men det hvertfall det som gir meg håp da. Men jeg helt enig, det kan helt åpenbart bli en utfordring.
Samfunnslime, vi må snakke litt om det også. Dette husker jeg var oppe en gang for noen år siden, hvor jeg tror Jonas Gahr Støre nevnte som begrep som et samholdskraft, eller et eller annet sånt, men som Quisling hadde brukt en gang, så det passer ikke helt. Nå har samfunnslime, nemlig det særegne med Norge, at vi har stor tillit, og at vi på en måte er et kollektivt samfunn, på mange måter, med kollektive løsninger på fellesskapets problemer. Noe jeg egentlig opplever også Høyre er blitt et ganske kollektivt parti, men hvilket samfunnslim, hvor det du ser at det kan begynne å krakelere?
Altså det åpenbare jo at Norge har blitt et mye mer mangfoldig samfunn, og vi vet jo at Norge kommer til å overleve uansett hva slags innvandringspolitikk vi har. Det gjør vi. Spørsmålet hvordan skal vi best klare å ivareta vår samfunnsmodell? Og her har man jo Brochmann, både en og to utvalgene, som har sett på kostnaden ved høy innvandringspolitikk over tid, som peker jo nettopp på det at samfunnsmodellen i Norge veldig avhengig av at vi kjenner hverandre igjen i hverandre, fordi at du mindre villig til å betale skatt for noen som du opplever at ikke en av dine egne. Og jeg synes alltid det merkelig når en del sosialdemokrater diskuterer i USA, så alltid analysen at grunnen til at USA som de er fordi at de ikke har hatt noe Arbeiderparti. Men det spennende spørsmålet å stille seg jo, kunne et Arbeiderparti oppstått i USA? Og det jo en del ting som kanskje tyder på at de ikke kunne. Så jeg tror at da må man kunne bygge nasjon, egentlig. Det jo nasjonsbyggen vi har snakket om da, mellom de nye gruppene i Norge. Og så det også større, det jo større polarisering i norske samfunn generelt da. Og det viktig for den norske samfunnsmodellen, men det jo også viktig i en mer urolig verden. Og man ser jo nå, med en gang krigen brøt ut på Gaza etter terrorangrepet 7. oktober, så fikk du den debatten om at en minoritetsgruppe i Norge, særlig med bakgrunn i Midtøsten, også muslimer, følte at nå har norske samfunn forlatt dem. Og så var det jo ikke sånn at majoritetsbefolkningen i Norge fikk jo ikke et nytt syn på Israel og Palestina 7. oktober. Men det var kanskje da det betydelig at, ok, her har vi en befolkning hvor folk har hjerten og hodene sine forskjellige steder. Og det er veldig naturlig at folk med bakgrunn i Midtøsten gjør det. Men det kan jo også bli noen sikkerhetspolitisk krevende for oss hvis befolkningen ikke klarer liksom å være enige om hvilken verden vi lever i, rett og slett. Da. Så jeg tror vi skal jeg mener at det riktig å gjøre. Og her kommer alltid beskyldningen. Dette veldig konservativt. Det jeg veldig uenig. Jeg mener at beste garantien for et fortsatt liberalt samfunn i Norge å på den ene siden klare å være et røyst og åpent fellesskap som klarer å ta inn seg nye impulser og inkludere andre, samtidig som man veldig tydelig på hva du skal integreres inn i. Og dette synes jeg, dette eksempelet pleier jeg å bruke hver gang, fordi at jeg synes det veldig godt. Jeg pleier alltid å stille folk spørsmål, det var den mest inkluderende dagen vi har i Norge. Veldig mange svarer 17. mai.
Ja.
Det egentlig naturstid i det, men nettopp da at man har en dag som inkluderer alle, samtidig som vi tydelige på hvilke verdier vi markerer, hvilken historie det så er det i seg selv inkluderende. Og det, den tankegangen tror jeg man må være litt bedre på.
Så da du også monarkist der?
Ja, absolutt. Ja. Det til og med et punkt i programmet om at grunnlovens paragraf 4, som handler om at kongen skal vedkjenne seg til den lutherske tro, skal forbli i grunnloven.
Ja. Men altså, uenigheten og engasjementet rundt Gaza, og i og for seg altså terroren, hele denne håpløse og forferdelige situasjonen. Men det jo ikke, for meg så det jo ikke sånn at man kan si at den utspiller seg jo egentlig, kan man si, en ganske sånn etablert offentlighet, felles offentlighet. Ja. Jeg husker jo dette innlegget til han Megdi fra Karpe mot Hanne Skartveit i VG, som jo var ganske brutalt og røft, men som jo var liksom, det skjer jo innenfor på en måte en felles verdensforståelse av debatten går, og veldig mye engasjement også kommer jo inn sånn typisk som e-poster til oss, dere må skrive mer om det, det i debattprogrammer, det demonstrasjoner, det paroler, altså det jo helt sånn kjente ting, det jo ikke et sånn lukket parallellsamfunn som har tapt all tillit.
Det enig, men jeg tror jo at, og dette altså, jeg tror at når man så på noen reaksjoner til de som engasjerte seg, og bare for å undersøke det, helt legitimt å engasjere seg for Gaza, og palestinernes sak, veldig naturlig egentlig, så man, var jeg også redd for at man så en, jeg så jo folk som skrev rett ut at aha, men nå er Vesten avslørt. sant, som stilte seg litt på utsiden av samfunnet, som ikke ville bli en del av samfunnet generelt, fordi de mente at samfunnet, kanskje med rette, var dobbelt moralsk.
Ja.
Og da, så fort folk tar det steget ut, så det jo et større problem, ikke fordi at debatten foregår på feil premisser, men fordi at den bidrar til en slags motvilje. Altså, det var en norsk influencer, for eksempel, som skrev, jeg gidder ikke være i denne dobbelt moralens høyborg lenger, jeg drar tilbake til hjemlandet mitt, hvor folk skjønner hva jeg snakker om. Det hjemlandet var Iran.
Ja.
Sant? Og når vi der, og det, altså dette en norsk jente med røtter et annet sted, og som, ja, så poenget, det en god beskrivelse at når du først setter folk på utsiden av samfunnet, eller opplever at de blir skjøvet ut dit, da, så tror jeg da gjør du opposisjon til samfunnet generelt, og da blir det ikke mulig å få folk med på det fellesskapet.
Men blir det ikke først farlig når du ikke ser det lenger? Meningene brytes i en felles offentlighet, er ikke det bare egentlig et tegn på at liksom noen sånne gamle borgerlige prinsipper om borgerlig offentlighet og fritt ordskift og ytringsfrihet og sånn faktisk fungerer, og at det ligger et lim i det at, ja, det røff meningsbrytning, men vi vet hvertfall hva de andre mener?
Det et godt, ja, det synes jeg et veldig godt poeng. Det et godt poeng. Men jeg tror også at, jeg tror de opplevelsene av, og her igjen, ikke sant, for å dra en parallell til 90-tallet, det jo den mest innvandringsliberale generasjonen jeg vet om, jo 90-tallsgenerasjonen. Og så det min generation som har på en måte båret både, altså, både høstet frukten og båret kostnaden av et mer mangfoldig samfunn. Jeg tror en del som ikke selv oppvokst I et mer multikulturelt samfunn vil bli veldig overrasket over beskrivelsene dagens unge vil gi av hva slags samfunn hvis du oppvokst på Oslo Øst og hva slags samfunn det hvis du oppvokst på Oslo Vest.
Mm.
At den, det en manglende forståelse rett og slett for hva Norge da. Og det vanskelig å liksom peke på I meningsmålinger, men det sånn, den følelsen er jeg veldig, veldig redd for. For et eksempel da, jeg var besøkt til forsvaret I forbindelse med Nordic Response. Det liksom, jeg vet ikke hva andelen som ser hvit ut her, 98%, sant?
Ja.
At hvis man tenker liksom når man reiser rundt I Norge, og jeg deltar på en del aktiviteter, så det skremmende hvor delt vi til hvor mangfoldig faktisk Norge da. Og det... Det tror ikke jeg, det ikke bærekraft på sikt, rett og slett.
En viktig del av politikken, også for ungdomspartiet, selvfølgelig å beskrive samfunnet, utfordringer, lage programmer. Men politikkens kjerne, I motsetning til for eksempel å være aviskommentator eller andre ting, jo å vinne makt, og så å bruke makten for å påvirke og endre samfunnet. Og du jo ikke liksom en samfunnsobservatør, du jo en aktør, så hvor går liksom din vei til makt?
Altså som leder av Unge Høyre, så føler jeg at jeg kan påvirke, altså, en ting man påvirker jo å delta I debatten I seg selv, og kunne være og beskrive, liksom, kunne delta og beskrive en utfordring som forhåpentligvis kan resultere I en løsning.
Mm.
Jeg sitter også I programkomiteen I Høyre, så jeg har jo en direkte stemme inn. Og så, Unge Høyre kjemper jo for gjennomslag hver dag, liksom, for å kunne påvirke Høyre, da. Og så ville helt åpenbart programmet vært skrevet annerledes hvis det var Høyre som skrev det, antageligvis med meg der også, fordi at jeg har privilegiet av å ikke bli gjenvalgt av noen andre enn min egen organisasjon.
Ja.
Men vi, det jo på en måte vår, det jo det som vår rolle, da. Og jeg synes jo, det jo, nå det noen som mener at Unge Høyre går I en konservativ retning. Det kan man gjerne mene, jeg mener at de tar feil. Men jeg mener jo at det et selvstendig poeng at hvis ikke ungdomspartiene kan være de partiene som har tøffe, interne, polariserende debatter fordi det riktig, ikke fordi det beleilig, så kan man legge ned hele sjappa. Altså det det kroneksempelet på ungdomspartiene til for da. Og I Unge Høyre har man noen ganger en liberal inngang, og så har man av og til en konservativ inngang. Jeg vil jo mene at den realistisk, men det I hvert fall det jeg håper at kan være bidraget for. Da.
Ja, men det som slår meg, og det vel en av grunnen til at utkastet har fått såpass mye oppmerksomhet også, at det liksom et stykke fra pils I parken og, ja. Og fraværsgrense I skolen. Altså, ikke hvis det viktige ting det også, men, men det, liksom, dette jo helt oppe på et ganske sånn, man sier voksenpolitisk nivå. Det sikkerhetspolitikk, det forsvarspolitikk, det økonomisk politikk. Og det representerer jo et alternativ, kan vi si, et slags generasjonsalternativ til en del ting som skjer I dag. Og da bare lurer på om det følges, og det egentlig ikke sånn litt trøtt, altså, hva dine personlige ambisjoner, men det sånn at vi, nå kommer en generasjon, for eksempel unge, som sier at vi må faktisk, hvis vi skal sikre vår egen fremtid, så må vi faktisk ta over makten I dette samfunnet.
Ja.
Ja.
Jeg tror det, jeg håper det. Ja. Og så opplever jeg at flere av de som jeg har hatt med meg på skriveprogrammet, opplever nok politikken som litt mer eksistensiell på et vis, opplever politikken som veldig viktig. Og så det også et, det jo et tegn I tiden at de konservative da, liksom på høyresiden, litt sånn, det litt kult igjen, sant? Det liksom en slags kultur, vi har kulturen litt mer om oss på en annen måte. Og det også tror jeg det gjør det lettere å kunne gå inn i diskusjonen, og lettere å forhåpentligvis kunne utøve makt etter hvert, fordi runden litt beredet for oss allerede. Ja. Så jeg håper hvertfall det da. Og jeg står ikke alene i Ungøyre, det ikke jeg som Ungøyre påvirker meg like mye som jeg påvirker dem. Mm. Så det jo et tegn i tiden forhåpentligvis da. Og så kan det forandre seg fort, men jeg har hvertfall, det gir meg håp hvertfall.
Har Erna Solberg lest programutkastet?
Jeg tror det, ja.
Hva sa hun om det?
Det vet jeg ikke. Altså hun fikk det via sine rådgivere, tror jeg. Så, ja.
Du har ikke hørt noe?
Nei, altså, det med, jeg var jo, da jeg ble valgt leder i Ungøyre i 2020, så var jeg helt sikker på at da fikk man mye liksom, sinte mailer fra SMK og så partilederens kontor og sånn. Det skal faktisk partilederen vår ha. Den respekten for Ungøyres autonomi er heldig, og det veldig takk til meg
for. Takk skal du ha, Ola Svenneby, for at du kom til den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, denne uka. Og produsent er som vanlig Gunnar Bløndal. Vi høres igjen neste uke.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.